right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับทุกคนนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นมุมมองของพิชิตนะครับจริงๆเราก็เคยคุยกับพิชิตมาแล้วนะครับแล้วก็สนุกมากๆมันมากๆนะครับแล้วก็ทำให้เห็นมุมมองนะครับของทางฝั่ง Bitcoin นะฮะแล้วก็วันนี้เองเดี๋ยวจะเข้ามาคุยกันเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะพิชิตก็ย้ำมาโดยตลอดนะครับบอกว่าออมมาเท่าไหร่นะครับหามาเท่าไหร่ก็ออมเก็บเข้าไปที่ Bitcoin เลยนะครับมุมมองจะยังคงเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะครับก็จะเข้ามาพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับหลายท่านนะครับมาแล้วนะฮะสวัสดีทักทายทุกคนนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้ทักทายกันได้นะครับสำหรับ Bitcoiner นะครับโอเควันนี้ได้รับเกียรติจากพิชิตครับดร.วิชิตสายกล้าวนะครับเป็นวิศวกรระบบแล้วก็เป็น Bitcoiner ด้วยนะครับสวัสดีครับพิชิตครับผม
สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับ
ครับโอเคนะครับตอนนี้หลายคนก็เข้ามากันเยอะมากนะฮะพี่ชิดนะแล้วก็เข้ามาเชียร์พี่ชิดกันเต็มไปหมดเลยนะครับเขาบอกว่ามีน้ำเก๊กหวยหรือยังนะเดี๋ยวผมมาดู
ขออนุญาตชอยนิดนึง
มีแล้วนะโอเคนะครับโอเคนะครับทีนี้ฝั่งของ Bitcoin นะครับโอ้โหบทจะมานี่ก็มาเร็วมากนะครับชันมากๆตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 17,691 เหรียญจริงๆวันสองวันนี้ก็ยังคงทำออลไทม์ไฮอยู่เมื่อเช้ายังออลไทม์ไฮอยู่เลยนะครับวิชิตยังยืนยันคำเดิมไหมไม่ขายเก็บเพิ่มด้วยซ้ำ
ที่เสียลม21ล้านได้ยังไงก็ไม่ขาย
ยืนยันคำเดิมเลยเปรียบเทียบกับสีลมด้วยอันนี้เดี๋ยวขยายความหน่อยเพราะว่าเผื่อคนไหนที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วหรืออาจจะไม่เคยติดตามวิชิตเลยที่เปรียบเทียบกับฝั่งของสีลมคืออะไร
ความหมายว่ามันบิตคอยคือแอสเซทเนาะแอสเซทที่มีจำกัดแล้วใครก็สร้างเพิ่มไม่ได้อย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าก็หมดแล้วหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่ชิคก็ชอบเปรียบเทียบกับที่ดินในสีลม21ล้านไร่อะไรเงี้ยก็ไม่เกี่ยวว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่เรื่องเดียวที่เกี่ยวก็คือมึงมีอยู่กี่ไร่คุณมีอยู่กี่ตารางวาอะไรเงี้ยเพราะมันมีอยู่แค่นี้ครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคนมีแล้วก็เก็บไว้ให้ดีๆครับเพราะมันหมดแล้วหมดเลยครับ
หมดแล้วหมดเลยแล้วก็เก็บทยอยเพิ่มเพราะมันมีแค่นี้แหละนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับราคาจะเท่าไหร่ก็ช่างมันเรายึดว่าเรามีพื้นที่เท่าไหร่ละที่เราสะสมมา
ถูกต้องครับ
แต่ว่าท่านนี้นะครับบอกว่าพี่ชิดช่วยแชร์หน่อยนะฮะว่าปกติเนี่ยยังไงเก็บยังไงโอเคหมายถึงว่าหารายได้สมมตินะครับพี่ชิดหารายได้เปิดร้านอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ได้รายได้มาเก็บออมอะไรต่างจับยัดเข้าบิตคอยน์หมดเลยไหมหรือสไตล์พี่ชิดคือยังไงแบ่งจัดสรรยังไงครับ
ของพี่ชิดนะตอนนี้ก็ทำมาตลอด4ปีก็คือหาได้เท่าไหร่ก็เก็บในบิตคอยน์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นบิตคอยน์ก็เป็นเหมือนsaving technology เนาะเพราะว่าจริงๆเงินเนี่ยมันคือเทคโนโลยีเนาะเพราะฉะนั้นบิตคอยน์ก็คือเป็น the best saving technology ไมเคิลเซเลอร์บอกว่า no second best คือถ้าเหลือหามาเด็ดปั๊บก็แดกเสร็จปั๊บเหลือใช้ก็ทำงานทำให้มากกว่าแดกเหลือเท่าไหร่ก็เก็บนะก็เก็บที่ไหนก็เก็บบิตคอยที่เดียวก็เป็นถังเก็บพลังงานแค่นั้นเองครับซิมเพิลมากครับ
ครับคุณชลทิศบอกว่าขอไปชิดระดับอันเซนเซอร์หน่อยได้ไหมนะครับพี่ชิดวันนี้เรียบร้อยเหลือเกินนะครับโอเคนะฮะใครเป็นสาวกอะไรยังไงนะฮะบิตคอยเนอร์จากสมุยคิดถึงพี่ชิดนะครับคุณอีแวนนะฮะนะฮะเข้ามาให้ความรู้สึกนะครับเหมือนทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์เลยนะครับเข้ามาคุยกับพี่ชิดนะครับโอเคนะฮะส่วนใหญ่จะเข้ามาเป็นแนวแฟนคลับพี่ชิดนะครับโอเคพี่ชิดจะเก็บบิตคอยไปถึงเมื่อไหร่เหรอคะ
ก็พี่ชิดคิดง่ายๆเนาะก็สักเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วก็เวลาเราเก็บบิตคอยน์ก็คิดง่ายๆตอนบิตคอยน์ราคา1ล้านบาทนะครับอีกก็เพราะว่า 1 Bitcoin มันมี100ล้านซาโตชิใช่ไหมแต่1บาทไทยอ่ะมันมี100สตางค์เพราะงั้นคิดง่ายๆเลยตอน Bitcoin เท่ากับ1ล้านก็คือเราต้องเอา1สตางค์ไปแลกเพื่อให้ได้มา1ซาโตชิหรือ1แซดเนาะอย่างตอนเนี้ยก็ง่ายๆถ้า Bitcoin อยู่ที่2ล้าน6แสดงว่าเราต้องเอา2.6 สตางค์ไปแลกมา1แซดนะฮะก็พี่จะคิดว่าน่าจะหยุดซื้อสักตอนประมาณต้องเอา100สตางค์ไปแลกกัน1แซดตอน100สตางค์ไปแลกกัน1แซดก็วันนั้นก็จะ Bitcoin ถึง100ล้านบาทมันนั้นก็
ครับโอเคนะครับถึงตอนนั้นพี่ชิกอาจจะยังไม่ได้ขายซะด้วยซ้ำนะครับพูดถึงนะโอเค
คนมันไม่รู้เวลาเราเอาบิตคอยน์ไปใช้เนี่ยใช้ยังไงบางคนคิดว่าจะต้องเอาบิตคอยน์ไปขายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินสดอะไรเงี้ยพี่ชิกก็เคยยกตัวอย่างว่าถ้าเรามีที่ดินในสีลมสักไร่สองไร่อะไรเงี้ยสมมติว่าไร่ละ300ล้าน2ไร่600ล้านอะไรเงี้ยอยากได้เงิน10ล้านไปทำร้านเบียร์อะไรเงี้ยถามว่าพี่ชิกจะต้องแบ่งที่ดินขายใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่มีใครเขาขายทรัพย์สินกันอยู่แล้วพวกเราก็รู้อยู่แล้วถูกไหมก็เอาทรัพย์สินไปค้ำนะแล้วไปกู้เงินออกมานี่คือวิธีการใช้บิตคอยน์จริงๆเพราะงั้นเราก็ยังถือแอสเซทต่อไปเรื่อยๆลองไปดูดิคนรวยปัจจุบันเนี่ยมีใครเขาขายสินทรัพย์ไม่มีใครขายทรัพย์สินหรอกครับมีการเอาไปคำแล้วก็เอาแคชออกมาเฉยๆครับเพราะว่าเราสินทรัพย์ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไปวางส่วนแคชของเราออกมานิดเดียวเองถ้าเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่เรามีประมาณนั้นนะครับ
ครับเห็นภาพนะครับโอเคท่านนี้บอกว่าสุดจริงนะครับเป็นบิตคอยเนอร์ตัวจริงเสียงจริงนะฮะโอเคท่านนี้บอกว่าแล้วถ้ามันย่อลงมาเหลือ 40,000 40,000 คือ 40,000 เนี่ยพี่ชิดขายไหมไอ้อย่างรอบที่แล้วนะที่มันลงไป 17,800 พี่ชิดทำยังไง
ทำงานหนักขึ้น5เท่าเอีย
อ๋อจะได้มีเงินเหลือมากขึ้นประมาณน
ั
้น
เยอะๆใช่ไหมคือตอนนี้คือพี่อยากให้บิตคอยน์ราคาอยู่ประมาณสัก14,000 15,000 16,000คือบอกว่าอยู่รอพี่สัก5ปีได้ไหมตรงนั้นน่ะไม่ต้องขึ้นแม่งเลยเหี้ยทำงานจะเป็นตัวเกียวแล้วหาเงินไม่พอที่จะไปซื้อมันเข้าใจมั้ยแต่ตอนนี้มันขึ้นมา 70,000 แล้วก็ก็ต้องทำใจเนาะแต่ก็ไม่อยากให้มันขึ้นไม่อยากให้มันขึ้นเร็วไปกว่านี้เพราะว่าที่ถามว่ามันมีสักกี่ครั้งในชีวิตนี้ที่คนธรรมดาประชาชนอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อสินทรัพย์ของอนาคตอะไรเงี้ยเราอะเข้าถึงสินทรัพย์ชนิดนี้มากกว่าก่อนสถาบันซะอีกอะไรเงี้ยก่อนกองทุนซะอีกอะไรเงี้ยก่อนมหาเศรษฐีซะอีกอะไรเงี้ยมันจะมีสักกี่ครั้งที่คนธรรมดาอย่างเราได้รับโอกาสอะไรเงี้ยนี่วันนี้อีกก็ตื่นไปแล้วไอ้เหี้ยแม่งคนรวยแม่งตื่นแล้ว คนรวยแม่งตื่นใช่ไหมจากที่ราคาอยู่ 2-30,000 ดีๆใช้เวลาแค่เดือนกว่าถูกป่ะขึ้นมา3เท่าอะไรเงี้ยแล้วยังมีเงินอีกมหาศาลที่จะไหลเข้ามาที่จะไหลเข้ามาใส่ไปในบิตคอยสามารถเงินเหล่านั้นมาจากไหนก็มาจากกองทุนใช่ไหมมาจากมูชั่วฟันมาจากประกันสังคมเนี่ยมาจากเงินเอ็นดาวเมนต์ของบริษัทอะไรเงี้ยเพราะแหล่งเงินเหล่านี้มันมูลค่ามันมหาศาลมันเป็นหมื่นล้านแสนล้านซึ่งเขาไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนเพื่อให้มันเพิ่มมูลค่าอันนี้คือปัญหาของโลกปัจจุบันนี้แล้วเขาเข้ามาไม่ได้จนกว่ารัฐบาลจะรับรองอยู่รูปแบบของ ETF เนี่ยแต่ไม่ใช่เป็น ETF เนี่ยมันซื้อบิตคอยน์ตรงๆจาก exchange เหมือนเราไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเงินค้างอีกมหาศาลที่จะไหลเข้าไปใน network bitcoin เรา
แต่ว่ายังไงก็ตามต่อให้ตอนนี้ตื่นแล้วเศรษฐีตื่นแล้วสถาบันตื่นแล้ว traditional อะไรตื่นแล้วแต่พี่ชิดก็ยังมองว่าเฮ้ยมันก็ยังเป็นโอกาสอยู
่ก็ถ้าพี่ชิดเทียบ bitcoin วันนี้ที่มีการ พูดถึงมันข่าวทุกช่องทุกประเทศ CNN NBC ถูกไหมแต่ถ้าเทียบกับยุคอินเทอร์เน็ตตอนที่มันเกิดอินเทอร์เน็ตพิชิตก็อยู่ที่อเมริกาพอดีประมาณสักปี1991-1992เนาะเพราะฉะนั้นพิชิตเทียบกับยุคอินเทอร์เน็ตที่ว่าบิตคอยน์วันเนี้ยก็น่าจะอยู่สักประมาณ1994-1995ประมาณนี้ครับของอินเทอร์เน็ตครับยุคที่เรามี Netscape ครั้งแรก1994ยุคที่ Microsoft ปล่อยไอตัวระบบปฏิบัติการ Windows 95ประมาณนั้นนะครับนี่คือยุคของ Bitcoin ถ้าเทียบกับยุคอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นยังอีกเป็น10-15ปีครับอีกครับ
ยังได้อีกนะครับโอเคนะฮะท่านนี้บอกว่านะครับใช้เงินเฟียดว่าจะใช้เงินเฟียดแต่รับบิตคอยน์อดเลยอ๋อน่าจะแค่คอมเมนต์เฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะฮะโอเคนะครับนี่นะครับพี่ชิดคิดอย่างไรนะฮะกับการที่ยังมีคนบอกอยู่เลยบอกว่าเฮ้ยบิตคอยน์เนี่ยมันคือโกงมันคือฟรอดเฮ้ยแต่มันเบาลงนะพี่ชิดถูกไหมคืออาจจะเทียบกับไซเคิลที่แล้วเนี่ยผมว่าคนโจมตีเยอะนะแต่รอบนี้ดูน้อยอ่ะผมว่าน้อยลง
ก็คนที่ยังพูดแบบนี้อยู่คนที่ยังพูดประโยคเดิมๆอยู่แต่ว่าไม่รู้เหี้ยอะไรเลย มันไม่รู้ว่าโลกมีปัญหาเหี้ยอะไรเลย
ส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรพี่ครับเผื่อจะได้อธิบายเผื่อจะได้อธิบายหน่อย
ใช่คือคนมันไม่รู้ว่าไอเราไปทำงานหาเงินมาแล้วเนาะแต่ว่าทำไมเงิน1บาทเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วจะได้ของมาเต็มตะกร้าผ่านมา 4-5 ปีเงิน 1,000 บาทเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทำไมได้ของมา5ชิ้นอะไรเงี้ยของมันแพงมันคืออินเฟลชันไอ้คนไม่รู้อีกว่านึกว่าอินเฟลชันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยของแม่งไม่ได้แพงแต่เงินมึงมันถูกลดค่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนไม่รู้ว่าตัวเองถูกทำร้ายคนไม่รู้ว่าทำไมตัวเองยังจนอยู่ทำงานหนักจะตายผัวทำงานคนเดียวก็ยังไม่อยู่ต้องให้เมียไปทำงานด้วยทั้งผัวทั้งเมียทำงานก็ยังไม่สามารถจะมีชีวิตที่ดีได้เลี้ยงลูกสักคนนึงยังเอาไม่อยู่เลยเงี้ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้คนมันคิดว่าธรรมชาติคนมันไปด่ารัฐบาลว่าบริหารจัดการไม่ดีรู้ไหมว่าความเหี้ยมันจริงๆก็เงินที่มันถูกลดค่าเพราะมีแต่คนอยากจะจ่ายตังค์รัฐมัวแต่ทำบัดเจ็ตอยากจะจ่ายมากกว่าที่เก็บภาษีมาได้อะไรเงี้ยคือทุกคนมีแต่คนอยากใช้เงินใช่ไหมแต่มันไม่มี productivity มันไม่มีการสร้าง economy แล้วมันเอาเงินที่ไหนมาใช้อ่ะอีกมันก็ไปพิมพ์เลยคือมันไปก่อหนี้ในอนาคตใช่ก็คือมันไปก่อหนี้นี่ความหมายคือลูกหลานมึงอ่ะต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยคือวันนี้มันไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้นำนักปกครองต้องไปแตกแรงของลูกหลานของพวกเราเอาไปแตกก่อนเอาไปใช้ก่อนตอนนี้เพราะวินัยทางการเงินมันเหี้ยมากพอวินัยทางการเงินมันเหี้ยมากมันปิดธรรมะเสร็จปั๊บเนี่ยนี่ไงคือผลกรรมที่เราต้องเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเงินมันลดค่าเพราะอินเฟลชันแต่คนมันไม่รู้อีกไงมันคิดว่าอินเฟลชันเป็นเรื่องธรรมดาอินเฟลชันเป็นเรื่องเหี้ยที่สุดเนี่ยอินเฟลชันเป็นไปคุกคามความมั่นคงของมนุษยชาติเนี่ยแต่คนแม่งก็ไม่ตื่นตระหนกอีกว่ามันเหี้ยขนาดไหนอินเฟลชันเนี่ย
ครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าในมุมของพี่ชิดก็คือว่าบิตคอยน์มันก็จะช่วยในมุมของสังคมด้วยถูกไหมฮะเพราะเงินมันไม่ได้ถูกด้อยค่าหมายถึงบิตคอยน์มันไม่ถูกด้อยค่านะฮะแล้วก็จะมีเวลาในการทำอย่างอื่นมีเวลาอยู่กับครอบครัวอะไรว่าไป
ก็มันเป็นถังเก็บพลังงานอะไรเงี้ยมันเป็นถังเก็บพลังงานเป็นถังพิเศษเก็บพลังงานก็คือเราเก็บลงไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะลีกออกไปได้เมื่อมีคนเข้าใจปัญหาที่เรากำลังเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ระบบการเงินที่มันแย่ระบบการเงินที่มันโบรกเก้นระบบการเงินที่มันที่มันไม่เป็นสัจจะที่ไม่เป็นธรรมะอะไรเงี้ยครับแล้วทางออกมันมีทางออกนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องหนีตายแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาหนีตายยังไงอีกทราบไหมครับวิธีการต่อสู้เงินเฟ้อเซฟไม่ได้นะเซฟไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือเซฟ ก็อาจจะไปลงทุนอาจจะไปซื้อหุ้นนะซื้อหุ้นเพื่อให้ได้รีเทิร์นออกมาเพื่อจะเอาชนะอินเฟลชันถูกปะทำไมอ่ะทำไมทำงานแล้วทำไมเป็นทหารทำไมเป็นครูทำไมเป็นพยาบาลทำไมเป็นชาวนาขายของได้แล้วมีเงินแล้วทำไมอยู่เฉยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะไม่มีที่เก็บอ่ะเพราะถ้าอยู่เฉยเนี่ยมันก็เหมือนน้ำแข็งละลายไงถ้าอยู่เฉยก็เหมือนมีคนมาแอบปล่อยลมรถเราไงถ้าอยู่เฉยก็เหมือนกับแบตเตอรี่ที่มันรั่วตลอดเวลาไงมันก็เลยต้องหนีตายหนีตายไปซื้อคอนโดต้องไปลงทุนทำไมอ่ะได้เงินมาแล้วต้องไปลงทุนอีกทำไมแค่เซฟเฉยๆเนี่ยเอาพลังงานเก็บไว้ในกล่องวิเศษเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันไม่มีเครื่องมือเซฟวิ่งไงคนมันไม่เก็ตว่ามันซิมเพิลแค่เนี่ยมันไม่มีเครื่องมือเซฟวิ่งมันก็เลยข้ามกระโดดจากการที่เราจะทำงานสร้างคุณค่าเราเหลือมันลืมคำว่า saving ไปแล้วมันข้ามกระโดดไป invest เลยนึกออกปะมันข้ามกระโดดไปแค่ saving ทำไมมันจะทำ saving ไม่ได้อะไรเงี้ยทั้งที่ว่า saving เนี่ยมันก็คือพื้นฐานของการสร้าง civilization saving ก็คือพื้นฐานของการพัฒนาชาติพัฒนาสังคมอะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่เห็นมีผู้นำคนไหนไม่มีรัฐบาลไหนพูดคำว่า saving เลยอะไรเงี้ย
ครับใช่ครับส่วนใหญ่ท่านโดยเฉพาะทางฝั่งต่างประเทศก็พิมพ์เงินอะไรออกมาเยอะแยะมากมายนะครับโอเคนะฮะ DCA สม่ำเสมอโอเคอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นึงนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลนะฮะในเรื่องของราคาขึ้นราคาลงนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าพี่ชิดซื้อพวกเอาคอยไหมหรือบิตคอยอย่างเดียว
ไม่เคยแตกเลยครับชิดคอย
มีเหตุผลมียังไงมีเหตุผลยังไง
อีพวกนั้นก็คือพอมันมีบิตคอยน์เสร็จปั๊บมันก็ไปคอปปี้ซอร์สโค้ดบิตคอยน์แล้วก็คิดว่าฉันจะทำสิ่งที่ดีกว่าบิตคอยน์ก็มีแต่คนอยากรวยโดยไม่ต้องทำงานใช่ไหมแต่ดูวิธีการได้มาซึ่งบิตคอยน์ของพี่ชิปสิคือพี่จะต้องไปทำงานแดกให้น้อยกว่าสร้างเหลือเท่าไหร่ก็ไปเก็บบิตคอยน์เพราะฉะนั้นเวลาพิชิตพูดเรื่องนี้เสร็จปั๊บเนี่ยถ้าใครยังแดกมากกว่าที่สร้างเนี่ยมึงไม่ต้องมาฟังเลยบิตคอยน์ไม่ต้องมาฟังพิชิตเลยมึงไปจัดการชีวิตมึงให้เรียบร้อยซะก่อนมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้ามึงแดกมากกว่าสร้างหรือเปล่าบิตคอยน์มันเป็นเรื่องของบิตคอยน์มันเป็นเรื่องทางออกของคนที่สร้างมากกว่าแดกแล้วเนาะถ้าเมื่อไหร่ที่เราสร้างมากกว่าแตกแล้วเนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าเอาไรส่วนที่มันเหลือเนี่ยมึงจะไปทำยังไงเก็บเงินสดมึงตายแน่ๆเพราะมันถูกดีแวลูเพราะมันถูกลดค่าทีนี้จะไปเก็บที่ไหนมันก็เกิดคำถามไงถูกป่ะไปเก็บในคอนโดลงทุนคอนโดอะไรอย่างนี้หรอปัญหาอีกลงทุนคอนโดก็คือคอนโดก็ไว้นอนไม่ใช่ว่าลงทุนอะไรเงี้ยแล้วเวลามึงอยากได้เงินสดมึงขายได้ไหมอ่ะคอนโดไม่ใช่จูวอินเนี่ยประกาศขายตั้งนานแล้วแม่งยังขายไม่ได้อะไรเงี้ยนี่คือปัญหาอีกไงนะเพราะมันไม่ลิควิดไงเพราะมันไม่ลิควิดคนก็ไม่รู้อีกว่าเวลาเราเอาเงินไปใส่ในทรัพย์สินเนี่ยเราต้องการ liquid asset เราต้องการทรัพย์สินที่มันแปลงเป็นสภาพเงินสดได้ง่ายอะไรเงี้ยก็มีทองคำก็ต้องมี bitcoin ประเด็นมันก็แค่นี้ซึ่งคนมันไม่รู
้ครับโอเคนะครับนี่ฮะเขาบอกว่าชอบสไตล์พิชิตนี่นะฮะขอมาแบบเรียวๆแบบนี้แหละนะฮะมันดีนะฮะโอเคนะครับนี่ท่านนี้บอกหัวหน้าใหญ่มาแล้วนะฮะด้านดร.วิชิตดื่มน้ำเก๊กฮวยด้วยเหรอครับนะฮะโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะมุมมองทองคำพี่ชิตเก็บบ้างไหมหรือบิตคอยอย่างเดียวเลย
ก่อนที่พี่ชิตจะเก็บคอยจริงๆพี่ชิตมีคิดมาตั้งนานแล้วว่าถ้าเรามีตังค์เหลือต้องเก็บทองคำต้องซื้อทองคำอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้เสร็จปั๊บเนี่ยพิชิตบอกว่าพิชิตก็ต้องคิดใหม่นะครับพิชิตคิดใหม่ก็ไ ไม่เก็บเลยทองคำไม่ถือเลยทองคำนะครับเพราะว่าทองคำเป็นที่เก็บพลังงานเหลือใช้ของมนุษย์มาอย่างดีอย่างซื่อสัตย์เป็นระยะเวลา 5,000 ปีเนาะจริงทองคำไม่มีค่าอะไรหรอกก็จะมาแต่เพราะคุณสมบัติของทองคำเหนือปะเพราะคุณสมบัติของมันนะไม่บูดไม่เน่าหายากกว่าจะเพิ่มซัพพลายมาได้ต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลในการสำรวจขุดร่อนเนาะไอ้เพราะคุณสมบัติแบบนี้ของทองคำเนี่ยมันก็เลยถูกเลือกมาเป็นถังเก็บพลังงานเหลือใช้ของมนุษย์เนาะนั่นคือเหตุผลที่ทองคำมีค่าแต่ถามว่าเราเก็บพลังงานเหลือใช้ไว้ทำไมก็วันหนึ่งเราก็อยากจะเอาพลังงานเหลือใช้ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปเป็นทุนการศึกษาอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นที่เราต้องการใช้ในอนาคตซึ่งมันไม่ใช่เก็บอย่างเดียวมันต้องใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนในอนาคตด้วยอย่างเงี้ยทีนี้ทองคำเราก็รู้ว่ามันเป็นอะตอมมันมีน้ำหนักเนาะก็มันไม่รู้จะโอนโยนถ่ายระหว่างประเทศยังไงเพราะฉะนั้นมันหมดยุคไปแล้วไงนึกว่าทองคำหมดยุคแต่ว่ามีพยิตมีทองคำสักร้อยบาทอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีไม่อยากจะอยู่ประเทศนี้แล้วอยากจะไปอยู่ประเทศที่เป็นเกาะจะแถวแคริบเบียนจะแถวยุโรปอะไรเงี้ยคิดว่าเขาจะอนุญาตให้พิชิตขนทองคำไปไหมอีกขนได้ไหมมันก็ไม่ได้ไงเออไม่เพราะ
กฎหมาย
โลกอนาคตอ่ะเป็นโลกที่มันไม่แน่นอนโลกอนาคตเป็นโลกที่ทุกคนจะต้องมีโมบิลิตี้เราสามารถจะเดินทางได้เป็นไกลๆเราจะโยกย้ายถ่ายเทได้ไปไกลๆอะไรเงี้ยเพราะเราควรจะเก็บพลังงานที่ไหนอ่ะที่จะไปกับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยในยุคที่เป็นดิจิทัลโกลบอลอีโคโนมีอะไรต่างๆเนี้ยเพราะฉะนั้นเทรนด์อนาคตเนี่ยมันต้องเป็นทองคำที่มันเป็นดิจิตอลอยู่แล้วไอ้บิตคอยน์อ่ะมันมีทุกอย่างเหมือนทองคำแต่มันดีกว่าทองคำอะไรเงี้ยเพราะงั้นก็พิชิตก็พูด sorry ทองคำถูก disrupt อะไรเงี้ยก็ทองคำหมดหน้าที่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีมันก็เป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาทองคำจากคุณสมบัติของมันอะไรเงี้ยนะครับแต่มันมีข้อด้อยนะครับแล้วมันก็พิชิตเชื่อว่ามันหมดอายุ
อืมครับโอเคนะครับบิตคอยน์คุณเจเจบอกบิตคอยน์ทำให้คนมีเกียรติยังไงครับอยากฟังอีกรอบขออีกรอบหนึ่งแปลว่าอะไร
มีเกียรติก็คือพิชิตว่าเพราะฉะนั้นเราทำงานอย่างหนักแล้วเรามีพลังงานเก็บอยู่ในถังเก็บพลังงานนะครับแล้วทุกคนเข้าใจมันพอทุกคนเข้าใจมันเสร็จปั๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันสามารถจะแอบสอบพลังงานในเน็ตเวิร์ก21ล้านยูนิตเนี่ยได้ไม่จำกัดถูกป่ะแสดงว่าทุกคนก็ได้เบนฟิตพอทุกคนได้เบนฟิตขึ้นมาเสร็จปั๊บเนี่ยก็แสดงว่าก็มูลค่าเพิ่มขึ้นพวกเรารวยขึ้นอะไรเงี้ยก
็
พอรวยขึ้นก็มันจะมีคือมันก็รู้สึกสีเขียวถูกไหมอีกมันรู้สึกสีเขียวไหมทีนี้พอสีเขียวปั๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าพวกมอรัลก็ดีคุณธรรมก็ดีเกียรติในตัวก็ดีอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องกลัวเหี้ยอะไรใช่ปะเพราะเราสีเขียวมากใช่ไหมเพราะเราสีเขียวมากเพราะเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยืนหยัดอยู่บนหลักการที่จริงแต่ถ้าคนมันไม่สีเขียวคนมันต้องหาเช้ากินค่ำคนมันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีค่าขนมให้ลูกไปโรงเรียนหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือคนไม่สีเขียวเสร็จปั๊บเนี่ยแม่ง500ก็ซื้อคนได้แล้วอะไรเงี้ยเลือกตั้งแม่ง 2,000 ก็ซื้อคนได้แล้วใช่ไหมเชี่ยคนแม่งขายเกียรติอ่ะแต่เราก็ทำไมอ่ะทำไมคนต้องขายเกียรติเพราะมันต้องเซอร์ไวก่อนไงคือปัญหาปัจจุบันนี้คนในสังคมเนี่ยแม่งไม่สบายกันเนี่ยพอไม่สบายแล้วจะคาดหวังอะไรเกียรติจากจาก ประชาชนเกลียดจากพลเมืองอะไรเนี่ยพอคนไม่มีเกลียดเสร็จปั๊บแล้วมึงก็กลับเชิดชูการปกครองแบบดิโมคราซีอะไรเงี้ยแต่ทั้งเรื่องดิโมคราซีมันเกิดจากใบแอร์ของคนที่อ่อนแออะไรเงี้ยเออมันพี่ชิดก็เลยพูดก็โมโหอะไรเงี้ยฟับยูดิโมคราซีอะไรเงี้ยว่ามึงยังแก้ปัญหาปากท้องประชาชนไม่ได้เลยเหี้ยว่าเราแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนไม่มีเกียรติก่อนพอเกียรติเสร็จปั๊บเนี่ยประชาธิปไตยก็จะมาเพราะประชาธิปไตยหมายถึงอินดิพเอนเดนต์คือกูคิดเพื่อตัวกูเงินเยี่ยๆ 3-4,000 บาทนะซื้อกูไม่ได้สัตว์เพราะกูมีเกียรตินั่นแหละเกียรติเพราะเราต้องสีเขียวก่อนก็จะไป
กับแล้วโอเคนะฮะมาแล้วนะฮะพิชิตตัวจริงมาแล้วนะฮะโอเคนี่คุณเกียรติสกุลนะฮะบอกว่าพิชิตกำลังจะบอกว่า BTC เนี่ยมันคือ real proof of work ใช่หรือไม
่แน่นอนอยู่แล้วมันก็คือ BTC มันก็คือมันให้รางวัลคนที่ทำงานพิชิตพูดแบบว่าถ้าเรามีระบบการเงินที่ให้รางวัลคนที่ทำงานเนี่ยเป็น merit system เนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรเงี้ยนี่มันใช่ปะวะเชี่ยนี่มันคือสิ่งในฝันชัดๆนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในอุดมการณ์ของมนุษย์ทุกชาติทุกประเทศใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้คนรวยคนมีตังค์บางทีก็ไม่ได้ทำงานหนักมากไม่ได้สร้าง productivityอาจจะเป็นปรสิตของสังคมอะไรเงี้ยจนรวยก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้คนที่ก้มหน้าก้มตาทำงานก็อ่อนแอท้อใจหมดหวังลูกเราหลานเราที่กำลังจะเรียนจบเห็นสภาพสังคมที่ไม่เป็นธรรมรางวัลไม่ได้มอบให้กับคนที่ทำงานอย่างหนักอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำให้มนุษย์หมดหวังแบบนี้หรออันนี้คือสิ่งที่มันถามว่าสภาพที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนี่แหละสิ่งที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันคน lost hope ประชาชน lost hope อะไรเงี้ยแล้วจะแก้ไขยังไงไม่จะมีใครนำเสนอไอเดียที่จะแก้ไขสิ่งนี้เลยนะครับก็ไปคิดว่าBitcoin ก็จะมาอย่างน้อยเราก็จะมีความหวังก็เราก็ exit เรา exit จากระบบปัจจุบันเพราะระบบปัจจุบันเนี่ยมันแก้ไขตัวเองไม่ได้เนี่ยป่ะเคยมีคอมพิวเตอร์ติดไวรัสไหม
ครับ
เคยแก้ไขเองได้ไหมมันไม่ได้ไงมันวนลูปอยู่เนี่ยอย่างมันวนลูปอยู่เพราะมันแก้ไขซิสเต็มมันเออร์มันแก้ไขตัวเองไม่ได้มันก็ต้องพาราดีมชิฟอะไรเงี้ยมันต้องแก้มันจากมันต้องไปขึ้นซิสเต็มใหม
่ครับโอเคนะคุณปอนบอกว่าฝากถามหน่อยนะครับว่าคนที่ซื้อบิตคอยก่อนจำนวนมากๆเนี่ยก็จะได้เปรียบสุดท้ายแล้วเราจะแก้ไขปัญหาโมโนโพลีผูกขาดยังไงฮะคือคุณปอนก็มองว่าคนที่ซื้อก่อนเยอะเนี่ยถือว่าผูกขาด
ก่อนว่าคนที่ซื้อก่อนมันเอา energy มาจากไหนมันเอาเงินมาจากไหนมันก็งอมาจากการทำงานมันเอามาจากสร้างค่าให้มนุษยชาติแล้วมันไม่แฟร์ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้ใครมาใครได้มาเปล่าๆทุกคนต้องไปทำงานมาทั้งนั้นกว่าจะไปซื้อมาได้ถูกป่ะแต่ต่อให้มันรวยแล้วต่อให้มันซื้อไปเยอะมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ถูกป่ะเพราะกฎกติกามันเป็นกฎกติกาสากลอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเยอะก็จริงแต่มันแก้ไขกฎกติกาไม่ได้ก็คือกฎกติกาในการเป็นเจ้าของในการซื้อในการมีสิทธิ์มันเท่ากันมันก็ต้องยอมรับคนเรามันจะให้รวยเท่ากันได้ยังไงพิชิตพูดตรงนี้มา10ปีบางคนแม่งยังไม่เชื่อเลยแล้วคิดว่าวันหนึ่งมึงอยากจะรวยเท่าพิชิตเหรอไอ้เหี้ยมันจะรวยได้ยังไงเพราะมึงไม่สนใจปัญหาโลกไม่ได้สนใจปัญหาตัวเองไม่ได้ไปสนใจปัญหาโลกแม่งจะไปยังไงอะไรเงี้ยมันไม่แฟร์ตรงไหนมันคนที่เข้าใจก่อนก็ต้องโลกก็ต้องให้รางวัลมันจะให้รางวัลใครอ่ะของมีจำกัดมันก็ต้องให้รางวัลคนที่เข้าถึงก่อนคนที่เข้าใจมันก่อนเนี่ย ที่ชอบยกตัวอย่างก็สมมติว่ามึงทะเลาะกันมีทหารสีแดงกับมีทหารสีน้ำเงินเลยเนี่ยพรุ่งนี้นัดประลองกันเลยครับทหารสีแดงโอ้โหรับดาบรับหอกรับมีดกันอย่างดีพรุ่งนี้เช้าสองกองทัพเผชิญหน้ากันอีกฝั่งแม่งใช้ดินปืนไอ้เหี้ยกองทัพสีแดงบอกว่าไอ้สัตว์มึงไม่แมนมึงไม่แมนมึงไม่แฟร์ไอ้เหี้ยมีความแฟร์หรือว่าในโลกใบนี้เพราะมันเปลี่ยนไงปาราดีมเต็มที่มันเปลี่ยนนะมึงก็ต้องเข้าใจว่าโลกเขากำลังทำอะไรปัญหามันมีอะไรแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ appreciate Bitcoin เพราะอะไรรู้ไหมเพราะแม่งไม่รู้เหี้ยอะไรเลยว่าโลกกำลังมีปัญหาอะไรมันไม่รู้เลยว่ามนุษย์ 8,000 ล้านคนมันกำลังซัฟเฟอร์อยู่เพราะอะไรรูทคอสมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยมันไม่รู้ว่ามันระบบการเงินแม่งบล็อกเก้นอะไรเงี้ย
อืมครับคุณเฟิร์สบอกโคตรมันโอเคนะฮะนี่ครับคำว่า fix the money fix the world นะยังไงก็คือปัญหา broken ตรงนี้ใช่ไหมครับที่เป็นปัญหา
ตรงนี้ก็ the world มีปัญหาอะไรพวกเราทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับปัญหาจะไปหมดเลยปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดปัญหาโลกร้อนปัญหาสังคมปัญหา corruption ปัญหาความเหลื่อมล้ำนี่คือปัญหาถูกปะแต่ money เนี่ย money มันเป็นครึ่งของทุกๆอย่างที่เราทำเนาะเพราะก็แต่คนมันไม่รู้ว่ามันนี่มันมีบทบาทขนาดไหนทีเนี้ยถ้ามันนี่มันคอร์รัปชันแล้วเนี่ยตั้งแต่มันนี่เนี่ยมันเป็นหน่วยย่อยที่สุดของทรัสต์ที่ทำให้สังคมมันอยู่ด้วยกันได้ที่ทำให้อีโคโนมิกมันอยู่ด้วยกันได้อะไรเนี่ยคนไม่รู้ว่ามันมีบทบาทมหาศาลขนาดที่ว่ามันคอร์รัปแล้วเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ข้างบนเลเยอร์ข้างบนทุกอย่างที่สังคมเป็นเนี่ยทุกอย่างที่ประเทศเป็นเนี่ยแม่งก็เลยคอร์รัปเนี่ยเพราะมันนี่แม่งคอร์รัปแต่คนไม่รู้ว่ามันนี่มันคอร์รัปไงแล้วมาดูกันตรงอาการมาดูกันตรงซิมตอมมาดูกันตรงไอ้ผิวเผินข้างบนคนมันไม่รู้ว่าจริงไอ้ตัวจัดการไอ้ตัวปัญหาก็เหมือนร่างกายเราป่วยแล้วคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้เซลล์ร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วคนก็มาดูที่อาการป่วยเป็นมะเร็งอาการไข้หวัดอาการโรคอาการนี่อะไรเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าจริงแล้วเซลล์มันคอร์รัปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคิดว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ appreciate ตรงที่ว่าเรามีปัญหาว่าเงินมันคอร์รัปพอเงินมันคอร์รัปมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันมีปัญหาตามมาเพราะเราต้องวิธีเดียวเท่านั้นนะวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะพอจะมีความหวังเนาะก็คือเราต้องไปฟิกซ์มันนี่ฟิกซ์มันนี่ให้มันเป็นยังไงมันนี่นะต้องเป็นมาร์เก็ตต้องเป็นมาร์เก็ตเบสมันนี่ไม่ใช่มันนี่ที่มาจากเซ็นทรัลแพลนเนอร์ไม่ใช่มันนี่ที่มันมาจากรัฐไม่ใช่มันนี่ที่มันมาจากรัฐบาลกลางไม่ใช่มันนี่ที่มันมาจากธนาคารกลางประเทศใดประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยพี่ชิดคิดว่าถ้าเรามีอายุยืนยาวอีกสัก30ปีเนาะเราก็คงมานั่งขำว่ามนุษย์ช่วงหนึ่งตั้งแต่1971จนถึงประมาณ2035เนี่ยพวกมันทนกันอยู่ได้ยังไงกับระบบการเงินที่เหี้ยๆขนาดนี้ที่เขาเรียกว่าเฟียสเลยนะแม่งโคจะเป็นพอนซี่สกีมโคจะสแกมโคจะหลอกลวงอะไรเงี้ยคือมันคงขำหน้าดูว่าพ่อแม่เราไม่โง่สัตว์เลย
หมายถึงทั้งโลกอนาคตหมายถึงคนอนาคตมองย้อนกลับมาประมาณนั้น
มองย้อนกลับมาว่ายุคหนึ่งมนุษย์แม่งโง่กันทั้งโลกพร้อมๆกันประมาณเกือบร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิตแม่งซัฟเฟอร์คือมันตลกมากที่เราไอ้เหี้ยไอ้ระบบการเงินนี้แม่งยังเดินต่อไปได้อะไรเงี้ยเพราะตราบใดที่มันนี่มันไม่จะเป็นฟรีมาร์เก็ตมันนี่มึงอย่าคาดหวังว่ามึงจะมีฟรีมาร์เก็ตอีโคโนมีถ้ามันนี่ไม่ได้เกิดจากฟรีมาร์เก็ตเบสมันนี่มึงอย่าคาดหวัง ว่ามึงจะมี free market economy แล้วมึงอยากคาดหวังว่ามึงจะมี fucking real democracy มันเป็นไปไม่ได้เลยคือมันเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเพราะงั้นมึงต้องย้อนกลับไปแก้มันนี่ก่อนแก้มันนี่แล้วที่เหลือเราค่อยว่ากัน
มันเดี๋ยวมันตามมานะครับโอเคนะฮะครับคุณ NN1 บอกพ่อผมสะดุ้งเลยเมื่อกี้ครับที่พิชิตเปรียบเปยนะว่าถ้าคนอนาคตเนี่ยมองย้อนกลับมาเป็นไงซึ่งพ่อแม่เนี่ยมันคือรุ่นพวกเราหรือเปล่า
พวกเราด้วยแหละ
โอเคอ้าวนะฮะคุณ NN1 บอกว่าต้องมีเท่าไหร่นะฮะต้องมีบิตคอยสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้หายไปแล้วแต่เมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับแต่เป็นว่ามันควรจะถือสักเท่าไหร่แหละประมาณนี้นะฮะบางทีคนคอมเมนต์เยอะมากพี่ชิดมันไหล
คือพี่ชิดว่าเท่าไหร่แล้วก็แล้วแต่ว่าคำว่าเท่าไหร่มันต้องดูไทม์ไลน์ด้วยนะอีกเนาะโอเคถ้าบอกไทม์ไลน์5ปีก็เผลอๆไทม์ไลน์5ปีมันก็เผลอๆจะต้องมีสัก1บิตคอยน์อะไรอย่างเงี้ยพอ5ปีพี่ชิดก็คิดว่าก็5ปีก็อยู่ประมาณ15ล้าน20ล้านบาทอะไรก็โอเคมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าถ้ามึงมองว่าเอ้ยอีก10ปีอะไรอย่างเงี้ยก็เผลอๆสัก 0.1 บิตคอยน์ก็โอเคแล้วมั้งเพราะถามว่าเท่าไหร่ถึงจะพอก็คิดว่าเวลามันเท่าไหร่ซึ่งพี่ว่าถ้าเราให้เวลามันอย่างน้อยสัก10ปีนะครับเพราะอย่างน้อย10ปีเนี่ยพี่คิดว่า 0.1 บิตคอยน์แม่งก็มหาศาลแล้ว
อืมครับโอเคนะครับคุณณัฐกรนะฮะบอกว่าการที่เราถือบิตคอยน์ถือไว้เฉยๆเนี่ยมันช่วยสังคมกับช่วยโลกยังไงขออีกทีนึงนะ
ก็อย่างน้อยเนี่ยเราอย่าไปคิดช่วยโลกเลยแค่ช่วยตัวเองช่วยตัวเองโปรเทคตัวเองโปรเทคตัวเองแต่ถ้าทุกคนโปรเทคตัวเองเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเงินมันคือ energy แต่ก็ทุกคนก็มี energy ถูกป่ะมี energy ใช้ก็การที่เรามี energy เยอะๆเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีอะไรต้องไปทำต่อถูกป่ะทีนี้ถ้าคนประเทศเรามี energy เหลือใช้เยอะๆ energy นี้เกิดจากอะไรก็คือเกิดจาก productivity ที่มากกว่าการใช้จ่ายนึกออกปะเราจึงมี energy เหลือที่เราเก็บเอาไว้ถ้าเราเริ่มต้นใหม่ในการสร้าง civilization แบบเนี้ยแสดงว่าเราเซฟเรามี capital เรามี energy หลักเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปต่อในเรื่องของ investment นะครับมันถ้าเรามี energy เหลือใช้ supply energy supply capital เยอะๆเวลาองค์ประกอบผู้ประกอบการจะเอาเงินไปใช้เพื่อเอาไปลงทุนสร้างธุรกิจสร้าง product supply เยอะมันก็ทำให้ต้นทุนแคปิตอลเนี่ยมันต่ำถูกป่ะเป็นไปตามหลักซัพพลายดีมานด์โอเคเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บแบบนี้จริงๆก็คือมันคือทุนสำรองของชาติเพื่อจะให้ฟิวเจอร์องค์ประกอบคือลูกหลานเราเนี่ยที่มันอยากจะเอาเอเนจีเนี่ยไปสร้าง product and service อะไรเงี้ยแต่วันนี้คนแม่งไม่แคร์ของการเซฟวิ่งก่อนจะอินเวสต์อีกรู้ไหมเพราะอะไรเพราะมันเสือกมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มันสามารถจะเสกโทเก้นในอนาคต แล้วเอามาใช้ในการอินเวสต์โทเก้นจากในอนาคตมันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการสร้าง productivityแต่ของสองอย่างพลังงานของพิชิตที่อยู่ในบิตคอยน์เนี่ยมันมาจากการสร้าง productivity เรียบร้อยแล้วก็คือใช้วันเวลาสติปัญญาในการทำมันแทนที่พิชิตจะแดกก็คือคาดหวังอนาคตคาดว่าจะใช้ในอนาคตพิชิตเสียสละพิชิตโลไทม์เพื่อคาดหวัง ในอนาคตทีเนี้ย energy ของพิชิตที่เกิดจาก productivity กับโทเค็นที่จะเกิดจากการเสกของคนบางกลุ่มเวลามันจะตามหาโปรแกรมเมอร์เวลามันจะตามหาออฟฟิศเวลามันตามหาไอ้ของจริง physical thing อะในตลาดอะไอสัตว์มันเสียศักดิ์สิทธิ์เท่ากันเลย
ครับ
พอมันศักดิ์สิทธิ์เท่ากันเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็ต้องคอมพีตถูกปะมันต้องคอมพีตกันราคาที่จะเข้าถึงโปรแกรมเมอร์ 30,000 ไอ้นี่บอกว่ากูให้ 50,000 มันทำให้คอสของทุกสิ่งทุกอย่างมันสูงขึ้นแต่พวกมันเนี่ยมันเสกมาจากอนาคตแต่ของกูมันมาจากการทำงานอดแดกอดข้าวแล้วคนก็ไม่ appreciate คนไม่ appreciate ตรงนี้ทั้งที่โทเค็นที่เสกขึ้นมาในอนาคตอ่ะมันแอบมาปล่อยยางลมกู้มันแอบมาปล่อยแบตกู้มันแอบมาไฟมันลนน้ำแข็งกู้กูโดนสองเด้งเลยเวลาจะซื้อของในตลาดไม่ได้ซื้อแอสเซทแพงเยี่ยๆปล่อยคนเสกโทเค็นในอนาคตเนี่ยมันเสือกมาแย่งของสิ่งนั้นและแม่งแฟร์ตรงไหนเวลารับผิดชอบเสือกรับผิดชอบร่วมกันแต่เวลาเราอยากได้ของอย่างใดอย่างหนึ่งในมาเก็ตนี่คือปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะเสกโทเค็นในอนาคตวิธีเดียวเท่านั้นก็คือเมืองต้องไปสร้าง productivity ก่อนแดกให้น้อยกว่าสร้างสะสมมันไปเรื่อยๆนี่คือวิธีการสร้างวัดอีกคือการทอดผ้าป่าการทอดกฐินเอี้ยเอาเงินมารวมกันในภูเงินนั้นมาจากการสร้าง productivity แล้วมึงเคยเห็นวัดไหนไปกู้มาสร้างไหมไม่มีแต่นั่นแหละคือธรรมะนั่นแหละสัจจะนั่นแหละความจริงนั่นแหละวิธีการรันอีโคโนมีที่ควรจะเป็นนั่นแหละหลักการสร้างซิวิไลเซชันที่ถูกต้องตั้งอยู่บนหลักธรรมะและสัจจะที่ควรจะเป็นแต่วันนี้มันไม่เป็นแบบนี้วันนี้มันไม่เป็นแบบนี้พี่ชิดไม่ยอมนะพี่สัตว์กูไม่ยอมไอ้เหี้ยแม่งเอาเปรียบกูไอ้สัตว์หรือพี่จะปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาว่าทางที่ถูกต้องมันคือไงทำไมผู้นำไม่พูดทำไมรัฐบาลไม่พูดวันนี้แหละวิธีการสร้างชาติที่เข้มแข็งยั่งยืนจริงแต่วันนี้เสือกไปสร้างโทเค็นเพราะทุกคนแม่งอยากจะสเปนในขณะที่ว่ามึงยังไม่ได้ contribute value เลยอย่างเงี้ย
ครับครับอ่ะโอเคนะฮะหลายคนบอกว่าพี่ชิดอินเนอร์มาเต็มนะฮะอ่ะโอเคคุณตั้มบอกแนวคิดสุดยอดมากครับพี่นะโอเคเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับอืมอาจารย์หัวก้าวหน้ามากโอเคโอ้เดี๋ยวเป็นการชมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับพิชิตบองดอลลาร์ยังไงฮะ
ดอลลาร์แม่งเซอร์ไว
ฟ์เซอร์ไวฟ์หรือไม่เซอร์ไวฟ์นะพี่เมื่อกี้เสียงมันหาย
ดอลลาร์เซอร์ไวฟ
์ยังไงฮะ
ดอลลาร์เซอร์ไวฟ์เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ได้ด้วยเน็ตเวิร์กเอฟเฟคเนาะเพราะว่าเราจะซื้อของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอะไรข้ามชาติปั๊บเนี่ยมันต้องใช้โทเค็นดอลลาร์เป็นมีเดียมาเอ็กเชนเนาะดังนั้นอีตัวเน็ตเวิร์กเอฟเฟคของมันเนี่ยมันเหนียวแน่นมากต่อให้ใครด่าดอลลาร์ต่อให้ใครด่าเฟซว่ามันพิมพ์มหาศาลเนาะแต่แม่งก็อนุญาตให้พวกเราค้าขายกันทั่วโลกได้แน่จริงอย่าใช้ดอลลาร์เสียทีนะซึ่งมันก็ทำไม่ได้ไงก็จะว่ามันบิลเน็ตเวิร์กเอฟเฟคมันบิลเน็ตเวิร์กไว้อย่างหนาแน่นแต่ถามว่ามันรู้ไหมอ่ะ ว่าสิ่งที่มันทำอ่ะผิดธรรมะผิดสัจจะอะไรเงี้ยมันรู้ไหมอ่ะว่ามันปล่อยให้เรากรีดยางแต่มันพิมพ์ยางมันปล่อยให้เราเลี้ยงไก่แต่มันพิมพ์ไก่มันก็รู้เฮียแต่พวกมึงเสือกเชื่อไงแต่แล้วที่ว่ามันก็เฮียแต่มันก็บอกว่ากูก็เฮียว่ามึงว่ามึงเอากูมาแบ็กอัพอะไรเงี้ยขนาดมึงยังมีกองทุนสำรองระหว่างประเทศมึงขนาดเช็ดตูดขี้กูเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศเลยเฮียมันก็ทำอะไรเหนื่อยไงแต่ว่าเพราะมึงต้องใช้เน็ตเวิร์กกูอะไรเงี้ยเนาะแต่มันรู้อยู่แล้วว่ามันไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้มันขึ้นกับว่ามันต้องการทำให้พิชิตเชื่อว่ามันเห็นการก่อตัวของกลุ่มบางประเทศโดยที่เขาเรียกว่าบริตเนาะที่ต้องการจะหนีออกไปจากเน็ตเวิร์กนี้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้ตัวเมื่อสายอ่ะอีกปุ๊บบิ๊กอ่ะแน่จริงนะมึงไม่ทันตั้งแต่30ปีที่แล้ววะแล้วก็ที่มึงก็รู้ว่าดอลลาร์แม่งเฟสดอลลาร์แม่งเฟคมันนี่อะไรเงี้ยแต่พวกมึงก็อ่อนแอกันมากอะไรเงี้ยไม่รวมตัวกันหาวิธีการที่เป็นธรรมะสัจจะยิ่งกว่าแล้วมาคิดอะไรกันตอนนี้อะไรเงี้ยนะแต่ดอลลาร์มันก็รู้อยู่แล้วหลังจากนี้ก็พิชิตเจ้าว่ามันก็คงไม่ครับด้วยบิตคอยน์พิชิตเชื่อไว้อย่างนั้นวิเคราะห์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดอลลาร์สบายเพราะว่ามันเอาบิตคอยน์เป็นตัวแบ็คต่อไปเพื่อจะให้ดอลลาร์กลับมาเรียวจริงๆแล้วพิชิตเชื่อว่าระหว่างที่ดอลลาร์สบายเนี่ยแต่ตอนนี้เรามีสกุลเงินของแต่ละประเทศเนี่ยล้มเหลวไปแล้ว60กว่าประเทศเรื่องของป้าอีก 50-60 ประเทศก็กำลังถูกล้มเหลวก็กำลังจะถูกดอลลาร์ไรซ์เนาะซึ่งพิชิตเชื่อว่าก็มันก็คงคิดว่าดอลลาร์จะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นจริงๆแล้วบิตคอยน์ไม่ได้มารีเพลสดอลลาร์ถ้าตามทฤษฎีของพิชิตนะแต่บิตคอยน์มันจะทำให้ดอลลาร์เป็นดอลลาร์ที่มีศีลธรรมเป็นดอลลาร์ที่มีสัจจะมากขึ้นมันจะทำให้สกุลเงินเฟียสของประเทศที่มีวินัยทางการเงินเนี่ยกลายเป็นเงินสกุลเงินแห่งชาติที่ดีขึ้นแล้วมันก็จะอยู่ควบคู่กันไปพิชิตเชื่อไว้อย่างนั้นถ้า respect bitcoin ถ้าเคารพ bitcoin ถ้าเคารพสัจจะความจริงที่บิตคอยน์นำเสนอสกุลเงินของชาตินั้นก็มีสิทธิ์อยู่ต่อแต่ชาติไหนไม่ respect the truth สัจธรรมของบิตคอยน์ชาตินั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีอธิปไตยทางสกุลเงินเป็นของตัวเองประมาณนี้ครับ
ครับครับโอเคนะฮะตรงๆนะฮะคุณ DKKD ทำไมบิตคอยถึงไม่มีโอกาสถูกแฮ็กได้ในอนาคตครับแล้วบิตคอยจะเหมือนกับวิกฤตพวกดอกทิวลิปแล้วก็ต่างจากแชร์ลูกโซ่อย่างอื่นยังไง
สงสัยต้องมาแดกเบียร์พิชิตก่อน
หรือเปล่าถ้าไปนี่ไปร้านยังไงนะพิชิต
ก็ไปที่กอเกตนะเพราะว่าไอ้คำถามเนี้ยรถไฟออกมาไกลมากแล้วไอ้ยักษ์เรากำลังจะไปเหยียบดาวอังคารแล้วมึงไปชิดเลี้ยวกลับมารับมึงด้วยมาแดกเบียร์ไปชิดดีกว่าจะตอบคำถามดิ
โอ้โอเคว่าไปนะครับงั้นแวะไปร้านพิชิตได้นะครับพิชิตได้อธิบายให้ฟังได้นะครับโอเคหรือไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับจริงๆของช่องถามอีกก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับหลายคลิปเหมือนกันที่อธิบายตรงนี้ได้นะโอเคนะครับขอดูหน่อยเป็นยังไงนะครับพิชิตนะฮะ global โอเคแต่ละธนาคารโลกเนี่ยเขาจะเอาอันนี้มาเป็น global reserve ไหมพี่ชิดมองไงหมายถึงน่าจะเอา bitcoin มาไหมอย่างตอนนี้คือทองคำพันธบัตรอะไรว่าไป
พี่คิดว่าบิตคอยน์มันต้องมีศักดิ์ศรีเท่ากับทองคำนะครับแบงค์ชาติเรายังซื้อทองคำสะสมเป็นบ้าคลั่งเนาะธนาคารแห่งชาติของรัสเซียจีนนี่สะสมมาเป็น10ปีแล้วเนาะแต่ก็เพราะทองคำกับบิตคอยน์มันก็เหมือนกันแหละนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีกว่าหลายอย่างประชิดเชื่อสิละเกิดนะครับว่ามันจะมีการขายทองคำแล้วคอนเวิร์ตไปเป็นบิตคอยน์ครับมันจะเป็นแบบนี้แต่ปัญหาความเชื่อมันมีอยู่ตรงนี้ใครคอนเวิร์ตช้าเสียเปรียบเหี้ยมากก็เหมือนตอนที่โลกไปโกลด์สแตนดาร์ดแล้วมี2ชาติยักษ์ใหญ่ก็คือจีนกับอินเดียที่ยังมาตรฐานการเงินตัวเองยังผูกอยู่กับแร่เงินเลยแล้วไม่ยอมเชื่อมันไม่ยอมเชื่อกระแสโลกอะไรเงี้ยแล้วว่าสุดท้ายก็ตาการแลกเปลี่ยนระหว่างแร่เงินกับทองคำมันก็ห่างออกไปเรื่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเจ๊กเช่นเดียวกันนะครับเจ๊กเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครคอนเวิร์ตได้ครับพี่ว่าก็คอนเวิร์ตไปก่อนเลยเพราะเอาทองไปคอนเวิร์ตเป็นบิตคอยน์เนี่ยแม่งได้น้อยลงเรื่อยๆเลยเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่ามันเป็นรีเซิร์ฟแอสเซทไงเป็นรีเซิร์ฟแอสเซทแล้วทองคำมันเซ็ตทันยากอ่ะเข้าใจไหมทองคำมันเซ็ตทันยากเพราะว่ามันเป็นอะตอมไม่รู้จะส่งยังไงแล้วเวอร์ดิฟายยังไงโอ้ต้องมีทหารคุ้มกันอีกกี่ร้อยนายเวลาขนทองคำไปเซ็ตเทิลกันนะเนี่ยคือมันต้องอาศัย trust เยอะมากและ trust แม่งก็อ่อนแอในโลกใบนี้อะไรเงี้ยยิ่งเมื่อไหร่ที่โลกกำลังเข้าสู่สงครามแม่งก็ไม่ค่อย trust กันอะไรเงี้ยประเทศข้างบ้านแม่งก็ทะเลาะกันใช่ไหมนี่คือสิ่งแวดล้อมโลกปัจจุบันนี้ต้องเป็นอย่างเงี้ยอีกสิบปีข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วมันจะมาเซ็ตเทิลด้วยทองคำเนี่ยบ้ามันเซ็ตนอนเชนสิอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นเซ็ตเทิลบิตคอยอยู่แล้วเวลาจะเซ็ตเทิลอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดอะไรเงี้ย
ครับครับอ่ะโอเคนะครับชัดเจนนะครับจุดยืนชัดเจนนะครับโอเคอันนี้ทุนสำรองอันนี้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้พี่ชิดเพิ่งอธิบายไปนะครับพี่ชิดเคยคิดจะเขียนหนังสือขายสักเล่มหนึ่งไหมนะอยากจะรออ่าน
ก็น่าจะจริงๆแล้วพี่ชิดกำลังเขียนอยู่ครับแต่ไม่รู้จะคลอดไม่รู้จะคลอดเมื่อไหร่แต่คิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะออกภายในปีนี้นะครับก็ขอบีขอบคุณมากที่ถามมา
โอ้หลายคนเลยครับเท่าที่ดูในคอมเมนต์นะฮะ 3-4 ท่านเลยนะฮะโอเคนะครับขอดูนะฮะควอนตัมคอมพิวเตอร์จะทำลายบิตคอยน์ไหม
ต้องถามพี่บอกพี่มันจะทำลายยังไง มันก็ในโลกนี้มีสิ่งที่อยากให้ทำลายเป็นร้อยๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ไปทำลายบิตคอยน์มึงเพราะบิตคอยน์ทำให้ชีวิตมึงดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อทำลายล้างซิวิไลเซชันเพราะฉะนั้นถ้าอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีก็ส่วนใหญ่แล้วมันไอ้โลกมืดมันสู้โลกธรรมะไม่ได้หรอกครับก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้เพราะถ้าคนที่เก่งที่สุดคิดควันทำได้บิตคอยเนอร์ที่จีเนียสที่สุดแม่งก็ต้องคิดได้เลยครับมันจะสู้เบรนพาวเวอร์ของบิตคอยเนอร์ทั่วโลกได้ยังไง
ครับคุณสำริดบอกรอตามซื้อหนังสือเลยนะฮะคุณอิทธิพย์นะครับบอกว่าเชิญพี่ชิดมาบ่อยๆนะครับแฟนคลับโอเคนะฮะนี่เผื่อแป๊บเดียวที่คุยเป็นชั่วโมงแล้วครับอู้เพลินมากพี่ชิดนะครับ
วันนี้
ใช่ครับ
วันนี้ดูเหมือนไม่ค่อยวันนี้ได้สาระไปอีก
ได้ครับได้เลยครับอันนี้ดีเลยสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับ 1,200 ท่านนะฮะในค่ำคืนนี้นะครับนี่คุณแจ็คบอกว่าคิดถึงเสียงพี่ชิดนะครับ มาบ่อยๆหน่อยนะฮะโอเคอ่ะเอาละก็คุยกันพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมเมนต์แนวชมพิชิตด้วยนะครับฝากทิ้งท้ายหน่อยพิชิตนะครับสำหรับคนไหนที่อาจจะยังทั้งติดตามในฝั่งของ Bitcoin ไม่แน่ใจอะไรผมว่ายังมีนะยังมีนะแต่ว่ากระแสลบดูจะน้อยลงอ่ะถ้าถามในคอมเมนต์ปกตินะถ้าพูดเรื่องประมาณนี้โอ้โหก็ต้องบอกว่ามันจะต้องมีคนเข้ามาจอดรถทัวร์อะไรเงี้ยครับแต่ผมว่ารอบนี้ไม่มีแปลกมาก
สนใจรถทัวร์กำลังขึ้นเดินไม่หรอกคิดว่าก็ถ้าเรารักตัวเองเนาะก็พิชิตแนะนำให้ไปศึกษาบิตคอยน์นะครับใช้เวลาศึกษากับมันนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรสายมันเป็นแค่ช่วงของการเริ่มต้นนะครับพิชิตว่าเวลาที่อยู่ในธรรมอยู่ในหัวพิชิตตอนนี้ก็ทุกอย่างสิ่งที่พิชิตพูดทำเขียนหรือกำลังจะออกหนังสือมาก็มันพิสูจน์ได้แต่ไทม์ไลน์มันอยู่ที่ประมาณ2030เพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งหมดที่พิชิตพูดทำทุกอย่างเนี่ยจริงๆก็คือทำงานแข่งกับเวลาเรามีเวลาเหลือแค่6ปีเท่านั้นนะครับ6ปี2030หลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วมันเป็นเรื่องของระดับชาติมันเป็นเรื่องของคนใหญ่คนโตมันเป็นเรื่องอื่นที่เราต้องคุยกันต่อน่าจะฟิกซ์มันนี่ได้หลังจากนั้นเราต้องจินตนาการเรื่องการฟิกซ์เดอะเวิลด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่รวยจากบิตคอยน์ใครก็ตามที่ได้ประโยชน์จากบิตคอยน์เพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าหลังจากที่เราฟิกซ์มันนี่ปั๊บเนี่ยตรง Fix the World เนี่ยมันต้องใช้พลังจินตนาการอีกมหาศาลนะครับว่าอะไรมันยังผิดลูกผิดฝาอยู่อะไรที่ยังไม่เป็นธรรมะกำจัดความตอแหลออกไปจากแผ่นดินนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่พิชิตคิดว่าพวกเราต้องรวมพลังกันแล้วก็กำจัดอีกความตอแหลที่มันยังอยู่ในระบบนะครับประมาณนั้นที่ก็อยากจะฝากแค่นี้อีกนิดนึงก็สำหรับ Bitcoiner นะฮะก็เรารู้ว่าฮาร์ฟิ่งกำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่กึจใจนะครับไม่ถึงเดือนเพิ่งประมาณเดือนหนึ่งนะครับวันเราก็จะมีบิตคอยน์ฮาร์ฟิ่งปาร์ตี้ที่เมืองทองนะครับก็ติดตามข่าวจากเพจหน้าพิชิตก็ได้ครับน้องๆบิตคอยเนอร์ก็น่าจะแชร์กันนะครับท่านมาเสวนาตัวเป็นกระซิบรับด้วยการชนแก้วที่เมืองทองนะครับ20เมษายน20เมษายนนะครับก็ไปอยากฝากน้องๆบิตคอยเนอร์ทุกคนประมาณนี้ครับ
ครับได้ครับก็ไปจอยก็ได้นะครับหรือว่าไปร้านของพิชิตก็ได้นะครับแล้วก็ไปคุยนะไปคุยแรงต่างที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจหรืออะไรก็ตามนะครับให้พิชิตอธิบายให้ฟังได้นะครับก็จะได้เห็นภาพแล้วก็ชิวๆด้วยนะครับที่เกาะเก็ดยังไงก็ชิวอยู่ละนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพิชิตสนุกมาก
ครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีทุกคนนะครับ thank you เจอกันใหม่สวัสด
ีครับครับผมครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนรอติดตามนะครับนี่คือRight Now by Ivan Postทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ